hamargarrena buruko osasunaren munduko eguna da. Osasun mentalerako munduko federazioak bultzatutako efemeridea da, osasunaren mundu erakundearen laguntzeagaz.
Gaur egun Bizkaiak desgaitasuna daukien pertsonentzako eta gaixotasun mentala daukien pertsonentzako 1269 plaza daukaz okupazio zentroetan, 1175 plaza eguneko arretan eta 1545 egoitza plaza gainbegiratutako zentro eta etxebizitzetan.
Buruko osasunaren alorrean, Bizkaiak 925 plazako sarea dauka, gaixotasun mentalen bat daukien pertsonentzat. 382 plaza, egoitza zentroetan eta gainbegiretutako etxebizitzetan. Eta 533 eguneko arreta zentroetan eta okupazio zentroetan.
Lau aizetera saioan gaur, gaixotasun mentala daukien personakaz, lan egiten daben Bizkaiko erakunde diferenteak ezagutuko doguz, eta euretako bat Abifez alkartea da, buruzuko gaixotasuna daukien pertsonen eta familien alkartea. Idoia Clemente psikologia da, eta Abifezko gainbegiratutako etxebizitzen zerbitzuko arduraduna. Gure estudioetara etorri jaku, Idoia, egunon.
Egunon.
Buruko osasunaz era orokorrean egiten da berba, baina errealitate hori esan behar dugu heterogeneoa dela, eta behar bada uste duguna baino zabalagoa, ze osasunaren mundu erakundearen arabera munduan 4 pertsonetatik batek gitxi gora bera buru nahaste bat jasaten dau bere bizitzan zehar.
Bai, bueno, egize da, igual, zailkatu behar dugu zela apur bat burutazmenduek, ez da? Zeba dauz batzuk igual, larrizagoak direnak, ba, kronikoagoak, ba, esate baterako nazmendu psikotikoak, eskizofrenia eta bar, baina gero, bai badauz beste batzuk, ba, oikoagoak direnak edo arruntagoak, esate baterako, ba, antzietatie, depresiñoa, eta ja, ba, horrek be barne hartzen badoguz, ba, bai, benetan, ba, askok bizi izango doguz, gure bizi zen ziar momenturen baten, ez da?
Behar bada, erantzuna gatsa da, baina buruko gaixotasunak zer dira? Hor, zer sartu behar dugu horren barruan?
Bueno, ba, sartu behar dugu, azkenien, ba, kognitiboki, emozionalki edo jarreran, aldaketak eragiten da bezan, ba, arazo danak, ez da, edo gaixotasun danak. Horregaitik, ba, horren barne, gauza asko eta asko sartu leik ez.
Eta, jakina, horrek zaildu egiten dutze, pertsona horrei, ba, biziran ingurune kultural eta sozialera egokitzea esate baterako, eta bestelako...
Bai, da batzutan pentsetan duguna, baino askoz gehiago, ez da, ze igual argi ikusten dugu, bajo, eskizofrenia bat, gaixotasun larri bat dala, ez da, eta imaginau aldugu zenolako zailtasunek euki alda bezan, ba, eskizofrenia dekon pertsona batek, ez da, baina batzutan ez dugu ikusten, ba, igual, antzietateen azmendu batek bebai, ba, zenolako zailtasunek eta arazoak ekarri alda bezan, ez da, azkenien konzentrazioan, memorian, horrelako eguneroko gauza askotan, ez da, ba, erabakiz ekartzeko orduen, prioridadiek argi aukitzeko moduen, aukitzeko orduen, parkatu, azkenien egunerokoan asko zaildu aldeu, ba, pertsona baten bizize, da gero, ba, lan egoera, edo ikasketetan, edo harreman pertsonaletan be bai.
Gizarteak ulertzen dauz gaixotasun mentalak?
Bueno, horretan gabiz, ez da? Igual azken aldizena kontzientzia pur bat gehiago hasi gara eukitzen, baina, bueno, ondino nik usteote asko geratzen dela. Igual gaztion artien ba, hasi gara purtzu bete esnatzen, baina, bueno, batzutan bebai, esaten dugu apur bate normalizetan hasi dala gaixotasun mentalaren kontu hau, baina batzutan bebai pasaten gara beste estremo batetara eta banalizazio apur bat bebai emoten da, ez da? Ba, oindanok dekogu ansiedadi, edanok dekogu depresioa, normaltasunez esaten dugu, baina bueno, ulertu behar da, ba, benetan dekonak arazo serizoa dala.
Eta horretan pandemiak izan dugu eraginik?
Bueno, ba partez bai, aberguki garri dugu pandemia hostien igual 2021, 2022 urtien egondala gorakada apur bat eskakizunetan. hori gero egon kortuz joan da. Eta gorakada hori izen da gehizen bat, komente dugu zen arazo arruntonen artien, ez da? Antsietatea, depresinoa, olako eskakizunek bai indabe gora apurtzu bet, baina oin egon kortuz joan da arazo horren arreta eta eskakizunek. Orduen, bueno, nik usteot lehenengo momentuen bai egon zala igual gorakadatzu bet, baina on ja ba normaltasunera itzultzen goaz.
Gaixotasunak sailkatzen hasita idoia, zeintzuk kontsideratzen dira larrienak eta zeintzuk dira ondorioak?
Ba, larrien artean dekoguz nahasmendu psikotikoak, eskizofrenia, nahasmendu bipolarra dala aldartearen nahasmendu bat, nortasunaren nahasmendu batzuk eta igual elikadura nahasmendu batzuk be bai. Eta ondorizoak ba askotarikoak izan aldire, azkenien esaten dugu osasun mentaleko arazo bat agertzen dala gure eguneroko bizitzan limitazioak agertzen direnien, ezta? Hau da, zailtasun horrek ondo kudeatu ezin dugu zenien eta horren ondorizoak ja ba patentiek direnien eguneroko bizitzan, ezta? Ezin dugu zenienein gure eguneroko aktibitateak normaltasunez. Orduen ba ondorizoak askotarikoak izan leike ez.
Zu Abifez alkarteko kidea zara, alkarte honek urteak daroaz, 1986. Urtetik buruko gaixotasuna daukien pertsonakaz eta pertsona horren familiakaz lanean, zeintzuk dira pertsona horren beharrak eta zelango laguntzea eskintzen dutza zuen?
Ba, bueno, a ber, Abifez familizetatik jaio zan, eurek ikusi bien bierri zena, azkenien ba osasun mentaleko zerbitzuek eta baliabidiek ba urrizek zirela ikusi bielako, ez da? Orduen horti jaio zan Abifez eta guk horretan jarraitzen dugu, hau da, gaixotasun mentala dekoien pertsonantzako zerbitzuek hainbet eskaintzen duguz, baina baitze eta modu oso garrantzitsu baten ba familizekaz bebai aritzen gara, ez da? Orduen horren barruen ba hainbat zerbitzu dekoguz eta hainbat arazo edo gaixotasuneri bideratute. Bai, ba betidaniko arazoei gaixotasun larrizeri bideratute eta bai orain beste mota lehen komente dugu zen beste mota honetako arazoei bideratute. Ba antsietatea, depresioa eta horrelakoak arreta psikologikoaren bidez, vale? Gero hortaz kanpo dekoguz ba eguneko zentroak, 7 eguneko zentro Bizkaian zier, laguntza dun etxe bizitzek edo gainbegiratutako etxe bizitzek, 16 pisu dekoguz, 62 plazagaz, eta gero ba aisialdi zerbitzu bat dekogu, kirola bebai lantzen dugu, emakumeentzako taldiek bebai dekoguz, eta gero ba esan dugune familizentzako programak, ba gurasoantzako talde terapeutikoak, famili eskolak eta horrelakoak.
Zemat lagun zagozi hor, orokorrean, profesional ba, eta erabiltzaileak kontuan hartuta?
Profesionalak gara 60 eta zehozer, 60 baino gehizau, eta gero bazkidiek, ba, oin gauz uste dut, ba, 1700 inguru edo hortik gora, baina kontuten euki behar dugu bebai, bazkide bakoitzan atzien familia oso bat dauela, hau da, azkenien irismena, ba, pertsona horretaz aratago doa. Orduen, guk kalkuletan dugu, ba, igual, 7000 pertsona ingururi emoten dutzaguela arreta, hori kontutan eukinde, ba, gaixotasuna dekoien pertsona, baina baitze familie, bai.
Bilbon zagozi ez da?
Santutxun, bai.
Eta lehen esan duzu, ba, hainbat zerbitzu eskaintzen den duzu esala, tartean gainbegiratutako etxe bizitzak aitatu duzu, zahamasei, 62 plaza eskaintzen dira etxe bizitza horretan, eta zuzeu, zerbitzu horren arduraduna zara idoia. Azaldu iguzu, zer esan gura dauan gainbegiratutako etxe bizitza?
Bale, gure etxe bizitzetan bizidiren pertsonak dekoie gaixotasun larri baten diagnostikoa. Ba, nahasmendu psikotikoak, nahasmendu bipolarra, eta bueno, beste batzuk bebai. Helduek dire, adinez nagusi segure dote esan, eta autonomoak dire tratamentuen dauz, eukidabe euren ibilbidea, ba, osasun sarean eta bar, eta ba, pertsona autonomoak dire, baina egunerokoan ba, laguntza batzuk bihar da bez, ez da? Ba, euren denbora ondo antolatzeko, euren osasunez ondo, osasun ondo jagoteko, eta bueno, azkenien ba, bizikalitate ona deko hiela ziurtatzeko.
Zenbat pertsona bizi aldira, eurek alkarregaz bizitzen dira olako bai, etxe bizitza baten?
Bai, etxe normal eta runtak dire, edo norre bizi
alokairuan bat emo, dire.
Bai, bueno, batzuk abifesekoa dire, beste batzuk alokairuen deko guz, beste batzuk igual aldundizek zedidute, eta ba, normalien bizi dire lau pertsona inguru etxe bizitza baten. Bai.
Honek, suposatzen da, edo pentsau geinke, behar bada zentru psikiatriko baten bizi beharrean, hobeto bizi direla olako etxe bizitza baten?
Bai, askoz, nire ustez, asko. Osa, posible da nien ikuste dute komunidadera urten bihar garela, ez da? Eta bizi normalizatu bat eruan alba da, ba hobe baino beto azkenien, ba, komunitateko zerbitzuek erabili, beste dozein pertsona baten moduen, norbera bihar da bezen laguntzakaz, kasu honetan ezitzaiek deko guz, baina bueno, azkenien ba bizi normal eta arrunt bateroatie eta norbere ba bizi proiektu aurrera eroan alizeti, ez da, da gure helburu.
Hor kontua da batzutan komunitate batzuk behar bada ez dabela ulertzen, ez da? Zelan ez direla ondo hartuak esan nahi dut.
Bai, ondino estigma hori ikusten da. Nik uste dut, bueno, gero ta gitzi hau eta gizarte mailan nik uste dut eskertzen dala be bai elkartiek egotie eta laguntza hori eskaintzie baina bai batzutan igertzen dugu ez direla oso ondo ba beti ikusten ez da kanpotik ikusten bada ba pertsona batek arazoren badekola igual ez dugu ondo ulertzen zer gertatzen jakon eta horrek azkenien ba urrundu egiten gaitzu eta ba bueno jende asko kondin joste ulertzen ez da ba pertsona normal eta arrunta direla
baina hor kontuan hartu behar da zuek zagoziela zaintzen eta
hori da
eta eurek hartu beharreko medikazioa ez da hartu egiten da, bela, ze askotan entzuten dugu medikazioa hartu ezean etorri daiteke zala arazoak, ez, etortekotan.
Bai, eta hori da, zuk esan dozuna, gu horretarako gauz, osea, ongizate hori eta estabilidade hori bermatzeko, eta ondo ez bat agertzen da, nien, edo inestabilidade bat agertzen da, nien, ba, alik eta harinen balanien jartzeko, ez da, eta esku hartzeko.
Baina eurentzako ze garrantzitsua dan ez da autonomo izatea edo claro. Euren egunerakoa normalizatu ahal izatea, ezta?
Hori da, eske hori da helburua. Azkenien bizikalitate ona edukitzie eta norbere helburuek landu ahal izatie eta norbere, ba hori, bizitza proiektue edukitzie, ezta? Guk ikusten dugu ikusten da eraldaketa bat, ezta? Denboran zier iguale antzine pisuetara etortzen ziren erabiltzaileek igual ziren gehiago igual gurasoia nagusizekaz edo pertsona hori zaintzen egondan pertsona hiltzen danien hor hasi behar gara topetanian ora joango nazen, baina oin ikusten dugu aldaketa bat eta pertsona gaztiagoak heltzen ari dire eta da badeko hielako desio hori ba euren autonomize garatzeko eta euren bizitzen normaltasunez bizitzeko, ezta? Eta nik igual ba 30 urtegaz ez dut gure nire aitz eta amagaz bizi, ezta? Nire bizi propioa gure dut eduki da horretarako be ba gauz.
Eta badago kasuak etxe bizitza horretan egon eta bueltatzen direnak euren
bai,
aurretia zeukiko bizitza horretara.
Danetarik dekogu, askotan laguntza dune etxe bizitzak izeten dire lehenengo pausue igual, ba, independentzia handizagoa lortzeko etorkizunien. Beste batzutan gugaz geratzen dire, urte asko eta asko, ba, ja, zarrera heltzen diren arte. Baina bai, askotan gero, bueno, baten bat egon da, igual familiz egaz buelte dana, ba, ez da, oikoena, baina noizin behin, bai, badeko guz, ba, kasuek, gero, ba, autonomi gradu handizagoa lortzen da biesenak, abifesen deko gu beste zerbitzu bat, etxe bez, deitzen dana, dala, bizimodu independientie sustatzeko, eta zerbitzu horretan, ba, dire bakarrik bizi diren pertsonak, autonomoagoak, eta ba, ez hitzaile bategaz bai, baina intentsitate txikizagoagaz, hori independentzia hori eukin aldabe.
Bai, Idoia Clemente, eskertzen dutugu gaur gure estudioetara etorri izana, buruko osasunera urreratu izanagaitik eta baita Abifes alkartetik egiten duzuen lan horretara urreratzeagaitik.
Eskerrik asko zeueri.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.